cattedra. Vjernici parohije Teslićkih su u nedjelju 4. novembra imali nesvakidašnju priliku da u okviru manifestacije Dani kralja Dragutina čuju predavanje profesora doktora Ljubivoja Stojanovića na temu da li Boga stvarno volimo ili ga se samo plašimo. Ovo predavanje vam donosimo u večerašnjoj katedri. Predavanje je po blagoslovu episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija održano u velikoj sali zgrade Sportsko-kulturnog društva Prosvjeta Teslić, a u organizaciji Misijskog fonda eparhije Zvorničko-Tuzlanske, parohija Teslićkih, Soza pri parohijama Teslićkim i Sportsko-kulturnog društva Prosvjeta Teslić. Predavač je na prisutnu publiku ostavio snažan utisak, nudeći nova saznanja i rješavajući mnoge nedoumice na putu bogopoznanja i ličnog spasenja. Slušate predavanje profesora doktora Ljubivoja Stojanovića na temu da li Boga stvarno volimo ili ga se samo plašimo.
Visokoprečasni, časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, pomozi Bog. Kao što ste čuli, naša tema je da li Boga stvarno volimo ili ga se samo plašimo. I to pitanje trebalo bi svako od nas neprestano da postavlja sebi. Jer od odgovora na ovo pitanje zavisi ne samo naš duhovni život, već sveukupno postojanje. Vera i strah ne idu zajedno. I ne strah od Boga. Strah gospodnji je jedno, a bojati se Boga je drugo. Strah gospodnji je nešto savršeno, ali strah od Boga, to je nešto sasvim drugačije. Evo vam primjera. Dositej Obradović u svoje vreme navodi primjer jedne pobožne žene. Pitaju nju, da li ti veruješ u Boga? Kaže, Bog s tobom, pa verujem. A da li ga se plašiš? A plaši se, ko se zla ne bi plašio? I rećete, ja to ne bih nikad tako odgovorio, ne bih tako odgovorila. Da, ali kad kažemo do zla Boga, uzeo ga Bog, kazni ga Bože, Bog ga kaznio i tako dalje, šta mi govorimo? Upitajmo se. Ispod Romanije u Vlasenici jedan čovjek pod teretom rata Napisao je, teško Bogu sa nama kakvi smo. To je loša projekcija. Bogu nikada ne može da bude teško. On je neiscrpna ljubav. Ali on je projektovao svoja osjećanja na Boga. To nije vera. Neka mi oprosti, možda je dobar čovjek. Ne možemo mi projektovati svoje misli i tako Boga obuhvatati sobom. Ne zato što je Bog naredio kao neki, kroz neku strahovladu, nego zato što je vera prava onda kada smo mi bogotražitelji, bogoiskatelji. Kad ne okupiramo Boga svojim idejama, svojim definicijama, pa i svojim dogmama na kraju krajeva. Nego razumemo da nema te reči koje može iskazati ljubav Božiju. Ali mi hrišćani, za razliku od drugih, imamo Hrista koji nas uči svojom spasonosnom misijom da ona izjava u drevnim religijama, pa čak i nešto prisutno i kod čoveka koji ne ulazi dublje u veru, Bogu ostaje večnost, a nama smrt. I ko se onda ne plaši, kako se ne plašiti nekoga koji je razlog moje smrti? A nije Bog razlog naše smrti. Ni njegova osveta, ni njegova kazna. Smrt je naš izbor. A Božja intervencija u istoriji na taj naš izbor, to je rođenje Sina Božijeg, Božić. Na Veliki petak je vrhunac toga, a kruna svega je Vaskrsenje, Vaznesenje i Pedesetnice. Zato slavimo praznike. I kad bi samo razumeli logiku praznika, ne bi zagovarali ideju da se Bog umara od ljudskog zla. Da je Bog nemoćan. Pa otkud onda zlo u svetu? Pa zato što smo mi slobodni. Bog nije nasilan. Božije svemogućstvo je nenasilno. Mi sve dok ne promislimo svoje postupke, na taj način uvijek ćemo tražiti od Boga nasilne intervencije. I na ličnom planu, kada smo ugroženi i kada smo kolektivno ugroženi, i onda često opterećujemo i uzalud uzimamo ime Božije. Mi vernici često mislimo uzalud Božije ime uzimaju samo nevernici kad psuju. A čovjek u Šumadiji, kada je pao grad i sve voćnjake oko njegovog voćnjaka uništio, njegov je ostao. O to je mogu da razgovaraju i fizičari, i teolozi, i filozofi, i svi. A on, gospodin, izjavljuje, e pa ja idem u crkvu. Mene je Bog poštedeo. A šta je rekao tom rečenicom? Bog je kaznio ove druge. On zastrašuje Bogom druge ljude. A ja se više nego oni bojim njega i eto on je mene poštedeo. To je loš pristup Bogu. To je okupacija Boga od strane čovjeka. Ali nije to problem samo našeg naroda. To je problem čovjeka. Od onog prvog ljudskog para Adama i Eve, Kaina i Avelja, pa nadalje. Englezi imaju jednu izreku. Ako hoćeš da zasmeješ Boga, reci mu svoje želje. Katastrofa. Katastrofa. Bog je neko nedodirljiv i tako dalje. I sad ti ne smiješ da mu kažeš svoje želje. Pa onda će to prenesen taj osjećaj stida pred autoritetima izmišljenim, podmetnutim, nametnutim i tako dalje. I onda čovjek odustaje od života. I to nema kapaciteta ni za veru, ni za znanje. A eto, civilizovani Englezi, mi se divimo njima. I zato kod njih ima ateista u ovo naše vrijeme više nego kod nas. Jer prosto vernici su je loše predstavili Boga. Kao nekoga ko ugrožava našu slobodu. A Bog nam je dao slobodu. Dao nam je biće, večnost, dobrotu i mudrost. Biće i večnost. To je ono što je dao, a dobrotu i mudrost treba mi da usavršavamo. Gde je mudrost? Ako nas obuzima strah, nedodirivost, nejasnoća. Mi hrišćani, posebno mi pravoslavni, hrišćani smo tu odgovorni. u komunikaciji sa svetom. Da ukažemo na tu činjenicu da se Bog ne umara čineći dobro delo čoveku. Da ne stoji Bog iza poplava, zemljotresa i svega ostaloga. I nije tačna izreka, Bog ne plaća svake subote, kad plati onda se pamti. To je sve loša slika o Bogu. Rekli su neki vernici i imaju i argumentaciju svoju. A da li se tako dolazi do Boga ili do okupatora? Da li mi u stvari kroz Boga nećemo da budemo okupatori tuđe slobode? A Bog neće da bude okupator naše slobode. Bog da hoće da bude okupator naše slobode, on bi rekao stop, dosta više, kraj, bit će kako ja kažem. Ali on neće to da radi. Nešto mu nije stalo do nas. Još u drevnoj antici Epikur, filozof onog vremena, kaže pa zlo postoji u svetu, Bog ili je nemoćan ili je zao. Bog nije ni nemoćan ni zao, nego smo mi slobodni po daru njegove ljubavi. On se nije uplašio da nam da slobodu. Mi kad stvaramo bilo kakvu koncepciju zajednice, da li je to porodica, država, zadruga, preduzeće, mi uvijek imamo tu ideju da prvi diktira svima sve, da dominira, a ostali pokorno da se povinuju njegovim odlukama. Nema dijaloga. I društva su propadala, civilizacije su propadale. A Bog sve suprotno radi, drugačije od toga. Pogrešno sam rekao, Bog je iznad suprotnosti. On sve radi otvoreno, ali traži nas. Daj mi srce svoje, dete moje. Stoji mi kucam, ko otvori, ući ću. Ko hoće da ide za mnom, neka ide. Ali kad hoće, neka uzme krst svoj. E, pazite, to je sad. Neka uzme krst svoj i ide za mnom. Pa onda dalje. Ko više voli oca ili majku, ili sina ili ćerku, nego mene, nije mene dostojan. Vi stari sad, nemojte misliti da je to ono što su rekli za Tita. Ako ne voliš Tita više nego oca i majku, ti ćeš biti kao nepatriota, progonjen, mučen. To nije to. Hristos je ovdje rekao da je nedovoljno to što volimo po rodbinskoj liniji, po plemenskoj liniji, da treba širiti ljubav. Jedno univerzalno čovjekoljublje, a ne nasvedeno čovjekoljublje u granice porodice, nacije i tako dalje. I nije htio da nas uceni, nego da nas prosveti. Ali sve dok mi ne pobedimo strahove, strahove od biološkog opstanka, ne znam svega čega, sve još, mi ne možemo da izgradimo zdravu veru. Jer taj strah od biološkog opstanka na ličnom planu, od kolektivnog opstanka, ta neizvestnost u pogledu života i smrti i optuživanje Boga za smrt. A čuli ste, kad neko umre, uzeo ga Bog. Jedno indijansko pleme je Boga zvalo onaj ubica sa neba. Mi ne kažemo tako direktno, ali tako ga doživljamo. I zaboravljamo i Božić i Veliki petak. Da je Bog umro za nas na krstu, da bi mi večno živeli. Ne, mi mislimo, treba ga milostiviti, da nam da što više dana, da sve ide po redu. I onda je ta svedena vera, ne vodi nas ni do Boga, ni u večnost, nego nas vodi u strah. Strah od pakla, strah od ne znam čega, u neizvestnost i sve ostalo. Od svih strahova, najveći strah je strah od nestajanja. Niko ne želi da nestane. I zato mi hrišćani u naše vrijeme i u svako vrijeme trebalo bi da prvo izgradimo u sebi veru u Boga i veru u svoju večnost od Boga nam datu. I da se borimo za tu večnost. Onda će naše istorijsko postojanje imati dobru meru. Onda nećemo kad se mi umorimo pretiti u ime Božije teško Bogu sa nam, kakvi smo. Pa onda u porodici Boga će se naljutiti. A onda vrhunost te ljutnje je osjećati pop jezik. I to mirno govorimo, ne razmišljajući šta to znači. Što više straha, to je bolje. Bog ne želi pokoravanje. Bog ne želi pokorne sluge. Da je Bog hteo takav odnos, da nema dijaloga sa nama, da nema zajednice sa nama, on bi prvo odustao od stvaranja sveta, uživao bi. A da li bi mogao Bog koji je ljubav da uživa bez čovjeka? Bog koji voli i veruje u čovjeka. Ja zato predlažem kad neki ateiste kaže ne vjerujem u Boga, vi mu uvijek recite Bog vjeruje u tebe. I šta će sad? Ne možeš da mu zabraniš da on vjeruje u tebe. A ti ne vjeruješ ni u sebe ni u Boga. Pa razmisli kuda ideš. Ali je tragično što on može da kaže brate, sestro, pravoslavci, i tebi i meni, pa ti me plašiš Bogom. Ja nisam iz razgovora s tobom saznao da je Bog ljubav. Ti me plašiš Bogom. Ko ti garantuje da će mi dati život večni? Kad ti meni govoriš kaznit će me, ubit će me, nisi stigao da mi kažeš da je Bog intervenisao u istoriji i poslao sina svoga jedinorodnoga da spase čovečanstvo. Ne, mi to nismo stigli da kažemo, jer nije ni nama jasno. Nemojte da mislite sad, pa šta priča, kako nam nije jasno? Pa jasno, idemo mi svake godine na Božić, na Vaskrs, pričešćujemo se, postimo sve postoje. Ali, tako je, idemo u crkvu. Ali, da li nismo sve sveli na običaje? Pa je glavno pitanje koje boje treba da budu jaja. U Srbiji, da li su to ovi žuti, plavi, crveni, koji su, koji boje ćemo da farbamo jaje? Strašno. Ili na Badnji dan. Šta će sad da se unosi? Pa smo nesretni sad, ne možemo u solitere da unosimo slamu. Ili kažnjamo domaćicu kad na skupocene tepike bacimo slamu, ali da se to ispoštuje. Pa ne možemo da slavimo kao što su slavili naši stari. Nije to suština. Suština je da razumemo zašto slavimo. Ne kako slavimo samo. Važno je sačuvati običaje, ali ne da oni budu glavni, nego da budu prateći. Jer sve je drama u životu. I onda niko, nijedan ozbiljan dramaturg, kada postavlja scenu, ne stavlja u prvi plan formu, već suštinu. Ali ne zaboravlja formu. Tako i ovo sad. Treba logiku praznika suštinski razmišljati. Šta je to što ne zastareva? Forma zastareva, ali suština je nezastariva. Bog je isti juče i danas i u vekove. I to je ta neprolazna inovacija teologije. Ali je i večno pitanje, otkud mi je ovde i šta je cilj čovjekovog života? Vidimo, psiholozi kažu to je volja za smislom, a neki govore volja za moći. Mi možemo da kažemo, može se spojiti jedno i drugo ako moć doživljavamo kao pobjedu na smrću. A Bog nam je omogućio, ali je prihvatio smrt, umro za nas, a nije nas kaznio smrću. To je bitna postavka. Da ne krenemo od toga, Bog je čovečanstvo kaznio smrću. Ne. Čovjek je izabrao smrt, a Bog je na veliki petak donio spasenje. I veliki petak nije dan žalosti, mi ne žalimo pokojnog Isusa. To nije pokojni Isus, nego raspeti i vaskrsni Sin Božji. Jer da nije On vaskrsao, bilo bi uzalud propovjed naša. I moramo to razumjeti, jer to su bitne činjenice bez kojih ne možemo da promislimo veru. Bez kojih ne možemo da razumemo da nas Bog voli. Jer apostol ljubavi, Jovan Bogoslov, je zapisao, u tome se pokaza ljubav, što je Bog najpre zavoleo nas. On je najpre zavoleo nas. A u predgovoru Žitija svetih stoji da sveci nisu polubogovi, već ljudi kao mi. I nije Bog njih više zavoleo nego nas, nego su oni Boga više zavoleli nego mi. A što nas ne sprečava da i mi uđemo u tu dinamiku ljubavi Božije. U tu bogočovečansku dinamiku. U tu spasonosnu dinamiku. Dakle, moramo se osloboditi straha od nestajanja. Niko ne želi da ode bez traga. I sad pravimo različite tragove. Političari kažu uspeh u politici je da neki trg nosi tvoje ime, neka institucija, neka ulica. I ne treba se sporimo sa njima. I to je borba da obeležiš postojanje svoje. Ali Postoji veća ponuda. Smislenija ponuda. A to je život večni. Zašto je to važno? Zato što čovjek, ako ne prepozna tu logiku i dinamiku večnog života, on nikada, nikada neće moći realno da gleda život. Ovaj zemaljski, istorijski. Uvijek će biti neko ko luta, ko gubi volju za smislom. Odustaje. Jer bez toga čovjek živi kratke ideje sa glavnim pitanjem šta je imamo od toga. Pa i da postavimo to pitanje, šta imamo od toga? Pa imamo večni život koji mi Bog dao. A kako ja taj večni život razumem? E to je sad pitanje. Kako doći u večni život? A ne pobeći? Jer nas hrišćani niko ne može odvojiti od neba, ali ne može protrati sa zemlje. Mi čvrsto stojimo sa obe noge na zemlji, ali sa uprtim pogledom u večnost. I to nije abstrakcija. Pogledajte, čovječanstvo koje luta, kroz ideologije, kako se zanosi za vođama i pokorava u strahu. S druge strane, pogledajte umjetnost koja traga. Ja nisam sklon da kritikujem umjetničku slobodu. Šta više. Sve su to pokušaji. I mi ne treba da budemo sebični. Već da uzrastamo. I ne treba da se plašimo svog nesavršenstva. Jer pazite, u Evanđelju imamo zapisano da su Jakov i Jovan, apostol ljubavi Jovan, dok se nisu oslobodili religijske uskogrudosti i dok nisu ušli u ogočovečansku tajnu spasenja, najprije tražili od Hrista, eto mi idemo za tobom, daj nam da sednemo jedan sa jedne strane, drugi sa druge. I Hristos ih pita, možete li piti čašu koju ja pijem? I krstiti se krštenjem kojim se ja krstim, govoreći prije toga, ne znate šta tražite. I oni su razumeli kada je Hristos to rekao. Da vera, ali su imali religijsku uskogrudost. Veliki je ovaj bogoslov u početku. A još veću religijsku uskogrudost kao religijski nacionalizam imali su kada su predložili Hristu da zapali samarijansko selo. Jevreji i Samarijani su bili u tom vremenu u sukobu kao i mi, da ne nabrajam s kojim narodima sve, što uopšte ne treba da bude naš put. To što neko nas možda mrzi, ne treba da bude razlog da mi njih mrzimo. To je najteže, jer Hristos je rekao ljubite neprijatelje svoje. A ko je moj neprijatelj? Pa nema većeg neprijatelja za mene od mene samog. I oni su prolazili kroz tog sela i rekli Hristu, pa sjećaš se kako Ilija u svoje vreme tamo neke kaznio žece. Hristos ne ulazi u raspravu, ne optužuje Iliju, ne opravdava Iliju, već kaže, ne znate vi kog ste duha. Ostavite se tih predloga. Pobedite religijski strah i religijski nacionalizam. Sve su to, zašto ovo navodim? Sve su to prepreke koji se treba osloboditi na ličnom planu. Ne samo reći kako su mogli, pa sad da se razočarate, veliki Ivan Bogoslov imao takve padove. Da, imao je takve padove. Ali uzrastao u veri. I dospeo je do ljubljenog učenika. Ne zato što je to bila privilegija, nego zato što je prvo bio iskren da kaže. Mi idemo za tobom, pa daj nam nešto, privilegiju neku. Kada je dobio lekciju, naučio tu lekciju. Opet dobio lekciju, naučio. Apostol Petar, vadi mač. Da ubije čovjeka, da odbrani Hrista. To je taj religijski fanatizam. Vrati mač u korice. Ko se mača lati, od mača će poginuti. Odmah poslije toga nalazi na jednu situaciju gdje ga je prepoznala služavka u dvoru, kaže, evo ga Isusov učenik. Nikad u životu čuo za njega. Ko je Isus? Ništa, nema pojma ko je on. E to je taj fanatizam koji u strahu, u grču, popušta i pravi od čovjeka plašljivca. Plašljivci su fanatici. U temelji ljudi nisu fanatici. Plašljivci su fanatici. Ali, tog istog Petra Hristos ne odbacuje. Ne govorimo o zaritici, ne brute, beži, neću da te vidim. Nego ga pita, voliš li me, Petre? Voliš li me, Petre? Tri puta, kao što se on tri puta odrekao. I dobija odgovor i prima ga učenik, da bude njegov učenik i veliki svedok vere. Apostol Pavle, kao istaknuti i religijski nacionalista, kreće u Antiohiju, pazite, današnju Siriju, da ubija hrišćane. I na putu za Damask, negde tu u tom okruženju, ima viđenje. Savle, Savle, zašto me goniš? Mogao je to da prečuje, da previdi. Oslepljen je od silne svetlosti koju mogu da vidi. Može i da nađe lekare da mu pomognu. Ali on pita, ko si ti, Gospode? Znači, on ima otvoreno oko duše. Ja sam Isus koga ti goniš. Ne vredi ti protiv godila praćakati se. Ta isti Savle od tog fanatika postaje istražitelj, bogotražitelj. I do kraja života ne prestaje bude bogotražitelj. I hrabro može da kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Sve mogu u Hristu koji mi moć daje. I nikomu nije rekao, a on će da kaže. A gde su silni ljudi? On je, kaže, on je napisao javno, i to piše u Svetom pismu Novog Zaveta, na nekoliko mjesta, da je disao mržnjom prema hrišćanima. A mi danas, zamislite sad, da čujemo da je neki crkveni velikodostojnik u ono vreme bio učesnik, recimo, likvidacije Draže Mihajlovića. On da bude sveštenik, on da bude pravoslavac, ma neću da ga vidim. Apostol Pavle je kao mladić Savle učestvovao u likvidaciji arhidijakona Stefana. E sad, zar treba svi koji slave svog Stefana, kao ne treba mi apostol Pavle, kakav bre on, ma on je loš čovjek, šta je on to uradio? A taj religijski strah od nas rađa to. I onda to pokreće dalje, jednu lavinu pesimizma. I zato imamo situaciju, čim pomenemo neko ime, nas dvoje razgovaramo o trećem, mi onda tražimo najlošije osobine o njemu. Jer mislimo da je to naša dužnost. Jer mislimo da Bog tako funkcioniše. Da Bog funkcioniše tako da progoni, zastrašuje i šta radi već, a nije tako. Moramo, dakle, promeniti ploču u svom biću, u konfiguraciji svoga bića. I bit će nam lakše. Ima jedna slikovita priča. Juri voz i svi se plaše da li nije mašinovođa nešto izgubio kontrolu. Onako svi su uplašeni, jedno dete bezbrižno u kupeu jednom leži i pevuši. Pa dete, sad stari, znate kako, dete vidiš, budi spreman da istrčiš iz voza, da pobegneš. Vidiš, ugroženi smo. Pa što se mi plašite? Pa kako? Pa moj tata je mašinovođa. E kad budemo imati, da izgradimo taj sinovski odnos, odnos kćeri, odnos sina prema voljenom deteta, prema voljenom ocu. To je ta hristolikost. Hristos je došao da mi budemo deca Božije. Zato je sin Božiji ova ploća. Jer kad je stvarao Bog, sveti čovjek, kaže, ajde da stvorimo čovjeka da bude kao jedan od nas. Dakle, čovjeku namenjuje sin usinovljenje. Već pre svega i pre onog čovjekovog pada. I blaženi Augustin, koji je kreator zapadne teologije, kaže, blaženi Adamov grijeh, da Adam nije pogrešnjav, Isus rodio. Rodio bi se. Već ovdje vidimo da bi se rodio Isus, se on je i bilo raspeća, ali nije moguće naše ohristovljenje, naš ulazak u bogočovečansku dinamiku života, bez toga da Bog postane čovjek. I za razliku od tog blaženja Adamov greh, da Adam nije pogrešio, ne bi se Isus rodio, mi kažemo, Bog je postao čovjek, ne prestajući biti Bog. Da bi čovjek mogao da postane Bog po blagodati, ne prestajući biti čovjek. I time je hrišćanstvo pomirilo one antičke sukobljene strane teista koji kažu Bog je mera svega. To je taj svemogući Bog koga se treba plašiti. A ateisti, ali ono vremeni ateisti nisu bili ovo kova. Nisu oni rekli Boga nema. Jer pazite, ni satana nije ateista. Kaže, đavoli veruju i drhte. E to je taj strah koji je opasan. Đavoli veruju i drhte. Oni veruju i drhte, zašto? Što se spore, što neće da prihvate ljubav Božiju, što opijeni su sobom. Na subjektivnom planu, to je ono, znate, to muškarci bolje znaju. Jedan primjer iz života. Kada malo veče, pre jutra, provedemo u nekom raspoloženju i legnemo. I ujutro nikako da se probudimo. Mi smo bunovanci, ne ustajete se iz kreveta, tražiš od žene da zamrači prostoriju i ne možeš ti kažeš nema sunca. Sunce sija i bez tvog pogleda. Ali za tebe nema sunca, jer ti ne možeš da ga vidiš. Zato što si dan pre toga radio neke stvari koje su ugrozile tvoje fiziološke funkcije i ti si se sada izolovao. Tako i ovo. To je nesposobnost. Tako i ovo. Ateizam je nesposobnost. Ne nesposobnost od Boga, nego nesposobnost da li od nemanja htenja, želje, ali u isto vrijeme, da ne ispadne da se rugam nekome, ja odgovorno tvrdim da pogrešna vera proizvodi ateistička reakcija. Pogrešna vera. I od njih se treba učiti. Oni neće Boga koji kažnjava. Boga koji ubija, koji je kriv za sve. I Bog nije takav. Moramo se, dakle, toga osloboditi. Moramo prevazići te predrasude o Bogu. I u komunikaciji, od malih nogu, bez zastrašivanja dece. U komunikaciji, relacijama mlađi i stariji. Jer studenti 68. godine u Parizu, kada su demonstrirali, nosili su mnoge transparente, a na jednom je pisalo šta je to autoritet, šta je to Bog. I u daljem tekstu je pisalo slika oca, čija je prirodna funkcija da vrši nasilje. To je reakcija na stavove vernika. A pogledajte svakodnevni život. Ako vi u porodici gradite nametnuti autoritet, vidjet ćeš ti kad ona i dođe sa terena, ako je otac na terenu, pa će onda da vam pokaže. A onda kad dođe, umjesto da se odmori za vikend, optužbe kreću. A dete kaže, kad će ovaj da ode? Pa tako isto, kako mi deci govorimo Bogu. Kad porastu, zašto u Austriji i svugde, recimo, gde su deca maltene prisilno vođena u crkvu, bez objašnjenja, postoji ateizacija od 16. do 20. godine, pa se ponovo vrati u veru. Ili jedan primjer, kad jedan sveštenik priča, on je vodio dete svake nedelje u crkvu na pričešće. I to je onako, i to je lepo. Ali nije razgovarao. Nemamo vremena, nije kriv. Jednom je dečačić nešto pogrešio, a onda otac seti se. Pa kaže, e, sutra se nećeš pričestiti. A ovaj skoči, super, ne moram da idem u crkvu. Da. Pogledajte kako možemo da ogadimo Boga jedni drugim. I to je bogohuljenje. Kad prestane da budemo bogotražitelji, kad uobrazimo da smo mi našli Boga, kao što je onaj jedan koji je pogrešno učio o Bogu, da ne upotrebim tešku reč, jeretik, rekao, ja Boga poznajem bolje nego što on zna sebe. Mi to ne kažemo, ali tako mislimo. Jer, Bože moj, nekim istekom vremena, nekim stažom u crkvi, mi smo stekli pravo da drugima solimo pamet. I onda smo okupirali Boga i eksploatišemo. Nema komunikacije. Ja znam, ti ćuti. A u Evanđelju stoji kada apostol koji je povjerovao Hrista kaže ovome koji sumnja, dođi i vidi. Ne kažemo ćuti i slušaj. Potrebno je mnogo strpljenja. Mi svi tražimo da drugi imaju strpljenje sa nama. I to je dobro. Ali nije dobro što mi nemamo strpljenja za druge. Vi jači nosite nemoći slabijih. Ko među vama koji će bude prvi, neka svima sluši. Najopasnije je kada dođe do okoštalosti vere. Kada vernici u svoj uobrazilji umjesto su stigli do vrha. Ima jedna priča o jednom čovjeku svetog života koji je pomagao mnogim. Čovjek molitve, čovjek čuda. A u isto vrijeme, dok je on živeo na zidinama grada u pećini, u gradu je živeo jedan klošar koji je između prošenja i otimačine živeo. Krađe, pljačke, prošlo i prosto dođe i kaže, pa čemu je ovaj moj život? Čitav život sam kukao na druge. A šta ja treba da uradim? Sjetio sam se, idem kod sveca. Mnogi me pomogu pomoći i meni. To je ta pasivna vera. Ali ipak je došao i pita svece šta da radi. U ovom momentu ne prevaziđe svoju gordost, jer Bože moj, ne osjeti se odgovorno, kao veći da služi manji, nego se osjeti obožavanim pa kaže, budi kao ja. I sad predanje, neka je neko tu priču iskonstruisao. Kaže, starac je umro u gordosti. Kad je rekao, budi kao ja, izdahnuo je u gordosti. A ovaj nesretnik je počeo se udara u grudi, daj mi Bože, budem kao ovaj svetac, i pao je, i suno vratio se i umro u pokajanju. Lep primjer, priča lepa, da nas pouči da nikada ne uveličavamo svoj greh. Sa jedne strane, sa druge strane, da nikad ne preuveličavamo svoja dobra dela. U dobru se ne povisi, a u zlu se ne ponizi, kaže naš narod. Pa eto, to je to. S druge strane, da ne dođemo samo u situaciju, pitamo druge šta treba da radimo, nego da i mi razmislimo šta bi trebalo da uradimo. U drevnoj antici, u Delfima je bio hram gdje su ljudi išli da pitaju svoja ono vremena obožavana bića šta je njihova sudbina. Nisu pitali šta je smisao života, nego šta je sudbina. I neko se setio i napisao je na hramu poznaj sebe. Već tad u antici. Nemoj da ideš da ti neko čita sudbinu, da neko kaže tako je suđeno, tako mora da bude i tako. Oslobodi se, kreni, budi kreativan. Šta treba da čini? Poznaj sebe. Kad poznaš sebe, onda ćeš tražiti Boga. Ne kao nekoga kome ćeš zapovedati, koga da kazni, koga da nagradi, koga ćeš tražiti da se umilostivi, pa ćeš tražiti razna sredstva kako to da uradiš, nego ćeš shvatiti pa on ti je dao sve. I zato je mnogo bolje govoriti Bože daj, Bog je dao. Ne ako da Bog, pa Bog je već dao. Bog je dao sve. Bog nije tu da sprečava našu slobodu. Nije tu da se smeje našim dobrim željama. Nije tu da nas ispeva, omalovažava i tako dalje. Bog je tu da nas voli. A kako mi njega volimo? Pa tako što volimo jedni druge. Zapisano je u Starom Zavetu kad su Jakov i Isav imali sukob pa se vraća i braća pomirenjem, Jakov prilazi svome starijem bratu i kaže, kad videh lice tvoje, kao da videh lice Božije. To nije obožavanje čovjeka, nego razumevanje tajne oboženja. Jer u našoj veri je važno da shvatimo taj kontekst oboženja, da bismo prevazišli besmisao obožavanja. A oboženje je poziv svima nama. Oboženje. Oboženje i spasenje. Ne spasenje od večnih muka, nego spasenje kao zajednica s Bogom. Jer kad tako ostvarimo jedan životni kontekst, onda preuzimamo odgovornost. Vera je preuzimanje odgovornosti, a ne samo traženje i eto, tu smo. 2007. godine u Rumuniji jedan čovjek ubio čovjeka. I na sudu kaže, ja imam protiv tužbu. Znate, ja sam išao u crkvu svake nedelje, palio sveće, pričešćivao se i Bog me nije zaustavio da uradim ovo nedelo. Ja tužim Boga što me nije sprečio. Jer vjerovatno njemu su roditelji usađivali to, pa Bog će se postaviti, pa Bog će ti dati, Bog će. I on se opustio. Ili možda se dosjetio mangu. Pa i sad. Ili u Americi iste godine jedan čovjek je tužio Boga za poplave i zemljotrese. Ja kažem, kao da je bio u Srbiji i slušao kako mi u Srbiji komentarišemo. Evo, Bog ih kaznio, zaslužili su, Bog ih kaznio. Ili on najstrašnije kad se nekome dogodi zlo koje je nama nešto loše uradio, a mi ovako drvo udarimo. Ima zlo, ima Boga, ima Boga, ima Boga. Kao da je Bog neko ko čini zlo. A to je zato što ne preuzimo odgovornost. Vratimo se na ovog čovjeka iz Rumunije koji tužio Boga. Jer ga nije spriječio. On hoće diktatora. I ne samo on. Mnogi među nama. I vidite sad, čak recimo i naše komšije koji nisu u veri. Pa kad ima Boga, što postoji zlo u svijetu? Pa zato što postoji tvoja sloboda. Ali mi smo im negde svojim primjerom, svojim nastupima ulili to. Dobra je stvar kada oni kažu pobožan čovjek, pobožna žena, a gle šta čini. Znači oni očekuju od nas maksimum. Oni od nas očekuju ono najbolje. Dakle, oni negde cene veru. I od nas to traže. Ali s druge strane, mi kvarimo taj koncept nametanjem Boga, zaklanjeni za Boga. I mi kažemo, ne, nismo mi krivi. Bog je, a kaže, a, znači niste vi nego Boga. Aha, a što onda to dozvoljava? A kad mi rekli, slobodan si ti, slobodan sam ja. Nisam ja bolji od tebe. Kao onaj, što sam na početku rekao, čije vinograd i voćnjaci ostali netaknuti u vremenskoj nepogodi, on kaže, evo, Bog me je spasao. Jer ja sam ga umilostivio. Oni nisu znali to da rade kao ja. Strašno. Dakle, to su sitnice na izgled, ali vrlo opasne stvari. I recimo kad bilo koji gubitak neko ima, a mi ga tešimo tako što ističemo sebe, e, vidiš meni, ja sam, mom sinu, kad je otišao na ratište, dala ikonu Svete Petke, ona ga sačuvala. A eto, vidiš, to je prkos, to je nesolidarnost, to je preotimanje Boga, to je uzurpacija vere. Zato, kad smo se opredelili da budemo vernici, moramo biti bogoliki i bogotražitelji. Ne umišljeni, ne neko ko okupira tuđu slobodu, već neko ko kreira dobre relacije sa svima oko sebe. I tada ćemo razumjeti da ako ne volimo i jednog čovjeka pod kapom nebeskom, jednog jedinog ako ne volimo, da mu ne možemo ni Boga voleti kako treba. Jer Bogu je svaki čovjek drag. Pa on je meni učinio loše, on je, ne znam, zločinac. Njegovo nedelo je njegovo nedelo. Ali on je ikona Božija. U njega je Bog uložio isto koliko i u tebe. Ali on nije uložio u sebe i zato nije došlo do bogočovečanskog saglasja. Ali to tebi ne daje za pravo da ti sada preuzimaš Božje ingerencije. Ko si ti da sudiš tuđega slugu? Moćan je Bog da ga podigne ako je pao, kaže apostol Pavle. Jer je imao lični primjer, Bog ga je podigao kada je pao. Ja znam 90. godina kada su ljudi masovno počeli se pitaju za veru. Statični vernici su reagovali vrlo nezgodno. Ne mogu da se molim Bogu od ovih bivših komunista. Pa nisi nikad ni molio Boga ako tako misliš. Ako tebi smeta drugi čovjek, nikad se nisi ni molio iskreno kako treba. Nego si došao da osuđuješ sve godine dok su oni bili van crkve, ti si bio statičan. Jer kako, evo Boga, evo dokaza. Evo dokaza. Mnogi su govorili, mi smo postili, molili se, mučili se. Pazite, izraz mučili se, a oni su uživali. Uživanje živjeti bez Boga, a mučenje, molitva kao zajednica s Bogom, post, poredak, jedan poredak u životu, to je mučenje. A uživanje, znači oni su radili šta su hteli, a ti nisi radio šta si hteo, nego što si morao. E, tu je, opet se vraćamo na to, volimo Boga ili ga se plašimo. Morao si, mora se, tako treba, mora se. E, hoću ili neću, a ne, moram. Ne moraš ti da postiš, nego hoćeš. Ne moraš ti ništa da radiš, nego hoćeš. Jer kad pogledamo i filozofsku koncepciju ateizma i vere, ona, Boga nema, sve je dopušteno. To je loša koncepcija, znači Bog je tu regulator neki. Da kazni. Nije. Bog je ljubav. Bog reguliše sve ljubavlju, ne nasiljem. I preuzmi, čoveče, svoju slobodu. I počni da razumeš evanđelske poruke. Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljite oni koji vas kunu. Mogu li ja to? Pa ne mogu odjednom, ali pokušat ću. Imam li ja snage da kažem, kad god vidim lice drugog čovjeka, kao da se vidio lice Božije. Eh, sad. I svako od nas ima 5-6 osoba koje će kao, baš ja. Baš će, onda bude to. On ili ona. E, sad, izvinite, molim, šta pričate vi? Pa ne može sad. I mi ćemo sad nabrojati i stotine imena. Ali, da li smo u pravu kad tako radimo? Da li smo u pravu kad tako razmišljamo? Pa nismo, sigurno. Zato vas molim, pokušajte da na ličnom planu izgradite dobre relacije. Na ličnom planu promišljate svoj život i da pobedite taj strah od nestajanja. Dok sam nek sam. To je jako loše. Ili ono kad se vraćamo s groblja, pognute glave, svejedno da li je neko iz bliže i dalje rodbine, poznanik, nepoznat, uglavnom poznanik, prijatelj, rođak, a onda kažemo, niko se nije otuda vratio. Pa ko govori da će se neko vratiti otuda? U Evanđelju, kada je jedan bogataš, on ispriča bogatašu i Lazaru, tražio da se Lazar vrati, da njegova braća poveruju, Hristos nije rekao, odlično, vratit će se pa će ih uveriti i razuveriti. Ne. Nego ako ne veruju, neće im pomoći ni to. Bog ne želi da se bavi takvim dokazima. Mi ne govorimo o povratku. Naši sveci, vaše krsne slave, sveti Nikola, sveti Dimitrije, naš sveti Sava, sveti Simeon, kralj Dragutin i Lutin, svi Nemanjići, nisu vekovima iza nas. Oni su u budućnosti, eskatološkoj budućnosti, u carstvu Božijem. Na svakoj liturgiji mi imamo zajednicu sa njima, zajedno sa svima svetima. Vidimo svetlost istinitu i tako dalje, i tako dalje. Kad tako promišljamo, onda nećemo biti naivni da preuslušamo bajke. Jer evropski hrišćani su ugroženi sada svojim neznanjem o sebi. Nespremni su na inovaciju o večnom životu. To je jedina prava inovacija koja ne negira druge inovacije. Vrlo je lepo da život bude lakši. Kada je Hristos razgovarao sa ženom Samarijankom i on vidi njenu muku i njoj je teško što nosi vodu svaki dan. I kaže, ne znaš s kim pričaš. Ja ću ti dati vodu živu. Ona kaže, daj, Gospode, da ne moram ići svaki dan na izvor. Ali Hristos kaže, daću mnogo više od toga. Potrebna je nauka, potrebna je inovacija. Ali moramo znati i sljedeću činjenicu. Jedan autor iz islamskog sveta pisao je o afričkim plemenima, pa kaže, jedan inženjer je ubedio stanovnika jednog sela da uvedu vodu u svoje kuće. I oni oduševljeni, nema više tog traganja za vodu, svađanja i sve. Ti si polubog, ti si bog. Ne, ja sam čovjek, naučnik. Poslije istog vremena on njima kaže, ja treba da plaćate struju, tu vodu. Oni su ga ubili. I kada civilizacija u tim plemenima je počela tako što je masa ubila jednog naučnika. U savremenom svijetu jedan naučnik ubija hiljade ljudi svojim izumima. Ima i toga. Ali to ne znači da je nauka loša, svi naučnici loši. Moramo se čuvati svih tih jednostranosti. Ljudi vole da boguju. Volimo mi da bogujemo pred svojom decom. Ali postoji mnogo bolje od toga. Da nas obožavaju. Nije to dobro. Već da se obožimo. Da se obožimo. To je taj proces oboženja. Proces oboženja gdje čovjek vidi sebe u večnosti. To nije lako. Ali pokušajte. I onda ćemo vidjeti da Bog nije sebičan, da je samo za sebe zadržao večnost, a nas pustio i budemo hrana crvlju. Mi nikad nećemo moći onda na ispravan način vjerujemo takvog Boga. I uvijek ćemo ga predstavljati kao nekog lošeg momka. Pa čak vidim i neki u tim raspravama, ekumenizam, da ili ne, razgovor sa ljudima druge vere, kažu, đavo nas navodi da razgovaramo s drugim ljudima. A Bog ne da. Znači, Bog je loš momak, traži sukobe verske. A đavo je dobar momak, traži da se slažemo sa svima, da se, kako oni ga ližemo sa svima. Ne treba mešati, ali treba sarađivati. Ne treba mešati jedno s drugim. Kao što i mi, kad gostimo jedni druge. Znamo koji nam gost dolazi u predsoblje, koji nam dolazi za sofru u krsnoj slavi, a Bože moj, u brašnu postelju, u spavaću sobu, idemo s ovom i supružnici. Ne uvodimo sve. Tako i ovdje imamo oltar, imamo gdje se šta događa i ne treba sada u toj komunikaciji sa ljudima drugih vera da sada preterujemo. Ali ne treba da prestanemo da pričamo i da kažemo Bog ne da, da mi, Bog nam je naredio da mi mrzimo one koji nisu pravoslavni. Nije nam naredio. Ali to ne znači sada da mi treba da se odreknemo svog identiteta pravoslavnog da bismo eto tako. Zašto se plašimo da ćemo izgubiti svoj identitet? Sociolozi koji se bave mnogo ozbiljnije sad religijom nego u ono vrijeme komunizma kad su bili naručena istraživanja kažu postoje dve kategorije vernika i to je nešto na što treba obratiti pažnju. Postoje vernici koji pripadaju, a ne veruju. Po tradiciji, verovao moj deda, ja verujem. Jer ne može kada čovjek da veruje ako nije definisao odnos prema večnosti, večnom životu i tako dalje. Ako mi idemo s groblje, kažemo niko se nije vratio tud, Bože, što kasnije me uzmi po redu da ide, a ne tražimo večnost. Dakle, imamo pripadnike koji ne veruju. A opet, na drugoj strani imamo vernike koji ne pripadaju. Nije ni to dobro. Ja verujem, ali neću da se organizujem. Neću da pripadam ni jednoj crkvi. Pravim neku univerzalnu religiju. Nije ni to. Moraš da pripadaš, da imaš svoje ime, svoj identitet. Kroz tu dreku identiteta, sukob identiteta, na ispražnjenom ljudskom trgu, potrebno je da svi vernici preuzmu odgovornost. I da taj Kainov kompleks, jer pazite, Kain je počeo prvi verski rat. Bog je primio Abelja u žrtvu, Kainov nije. I on je umjesto da sad pita Kaina, Abelja, Kain da pita Abelja, kako si ti to molio, šta si uradio, daj da vidim da i ja to uradim. Pa možda ću ja da se ispravim. Ne, ja ću njega eliminisati i Boga ću uceniti, dovešću ga pred svršen čin. Jer Bog nije dobar. I sad ja moram i sa njim da se kockam. Ja sad moram njega da nateram da, ne da me voli, meni ne treba njegova ljubav, meni treba on da ja eksploatišem sa njim. I Kain je prvi koji je zapodrnuo te verske sukobe. I nije mogao da podnose drugo s drugog. Abel je smireno svoju veru nosio. E upravo mi treba kao Hristos na taj način da se plašimo. I u tom verskom pluralizmu, u susetu sa ljudima različitih religija, da se ne plašimo da ćemo izgubiti svoju veru ako ne mrzimo. Izgubit ćemo je ako mrzimo. Čovjek koji mrzi, on gubi veru. To treba da znate. Ne traži Bog od nas da mrzimo nikoga. Ne traži. I nemojmo da častimo đavola. Stari su rekli, đavo ne ore i ne kopa. Ništa dobro ne radi. Stari, da sad govori, oni bi rekli, nema đavo pojma šta je to internet, šta su to nove tehnologije, nema pojma. A mi ćemo njemu sve da prikačemo. A da ćemo da mu prikačimo i to da kaže prosto da on sada on traži, da ona zavodi, da mi sarađujemo sa ljudima drugim. Mi moramo, prosto mi smo u nedostatku ljubavi Božije u nama, na subjektivnom planu koje objektivno postoji, ali opijeni i zatvoreni, zamandaljeni u svoje odaje koje smo zamračili, mi ne vidimo. Mi ne vidimo ni sebe ni druge kako treba. Zato je važno da proširujemo svoje vidike. Da proširujemo u svakom pogledu. I nećemo ništa izgubiti. Ne treba se plašiti. U dobroj komunikaciji dobri ljudi imaju najveću šansu. Vera se izgrađuje svakoga dana. I kada budemo hrabri i pitamo i sebe i druge, hoćeš li da živiš večno? Pa kako? Bog je dao. I to je već počelo ovdje i sada. To nije nikakav povratak. Ni tamo negde, ni onih tamo ovde, nego to je idenje ka carstvu Božije. Kad tako izgradimo taj duhovni profil, intelektualni profil religijskog intelektualca, onda ćemo zaista bez predrasuda promišljati različite uverenja, sa puno odgovornosti razgovarati sa svima i vidjet ćete koliko će nam biti lepše i lakše. Jer samo onda kada uspemo kada vidimo svakog čovjeka, prepoznamo u njemu ikonu Božiju, onda ćemo zaista vidjeti da smo razumeli da nas Bog voli. Da, treba razumjeti da nas Bog voli. Hvala vam na pažnji.
Slušali ste emisiju Katedra, ove srijede smo vam donijeli predavanje profesora doktora Ljubivoja Stojanovića na temu da li Boga stvarno volimo ili ga se samo plašimo.